пад людзей да паплечнікаў на волі, піша Антон Копіш з арганізацыі Бунт.
Так, падтрымку адчуваў я вельмі вялікую. І яна сталася адным з галоўных фактараў, дзякуючы якім я меў сілы вытрываць гэтае выпрабаванне.
Наступнае пытанне я перакладаю, но зададзенае Марынай з Кіеву па-украінску. Зміцер з вызваленнем вельмі радыя, якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як твоё здароўе і чым будзеш займацца далей.
Марына, вялізны дзякую вам за віншаванне. Шмат атрымліваў лістоў ад нашых братоў-украінцаў. Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Мілінкевіча за свабоду.
Якім ты бачыш святкаванне Дня волі?
Наконт святкавання Дня волі. Наколькі я разумею, створаны аргкамітэт. Падаецца заяўка на правядзенне шэсця ад пляцы Кастуся Каліноўскага да плошчы Незалежнасці. Я ўважаю такі фармат мерапрыемства цалкам слушным і, безумоўна, буду ўдзельнічаць у гэтай акцыі.
Напрыканцы онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Слухачам Радыё Свабода пажадаў бы ніколі не губляць веру ў тое, што калі мы церпім з Ісусам Хрыстом, дык з ім валадарыць будзем.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са Зміцерам Дашкевічам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля вызвалення са шклоўскай калоніі лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч наведаў Верховны суд, правёў прэсавую канферэнцыю і адказаў на пытанні наведнікаў сайту Свабоды. Амбасада США ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд вынесены журналісту Александру Звішкову. На сустрэчы з сінодам Беларускай праваслаўнай царквы Александр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. У Менску заснаваны аргкамітэт для стварэння грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці». Палата прадстаўнікоў разглядала законапраект, які гарантуе захаванне укладаў насельніцтва. Пытанне пра кампенсацыю савецкіх укладаў у дакуменце не закранаецца. Горадскія грамадскія актывісты сабралі больш за 500 подпісаў жыхароў раёну супраць АЭС. Перадачу «Беларуская Атлантыда» вы пачуеце пасля абвесткі.
Штодня на хвалях «Беларускай свабоды» музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на «Беларускай свабодзе» 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры. А цяпер «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тема выпуску «Менск. Горад на костках». Для мікрафону аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Знойдзены на гарышчы дакумент аб пахаванні на менскіх могілках дзеда не даваў настаўніку гісторыі навасельскай школы спакою. Хацелася паглядзець, дзе знайшоў свой вечны спачын поўны кавалер Георгіеўскага крыжа, які памёр ад ранаў у менскім шпіталі 24 верасня 1915 году. Роўна праз 50 год Пятровіч, як яго звалі блізкія сваякі, усеўся ў цягнік Свердлоўск-Брэст і імчаў да месца пахавання. Але ў Менску пра брацкія вайсковыя могілкі ніхто не ведаў. У Менскай гарадской даведцы, акадэміі навук, архіве, менгарвыканкамі усюды ў адзін голас сказалі: «Першы раз чуем». У роспачы расійскі падарожнік ужо скіраваўся ў бок вакзала, ды сустрэў маладога чалавека, які працаваў у менскіх рэстаўрацыйных майстэрнях. У тое, што сказаў рэстаўратар, не хацелася верыць. Такога проста не можа быць. Сели ў таксі, і праз колькі хвілінаў на свае вочы Пятровіч пабачыў, што на месцы могілак, на касцях расійскіх і беларускіх салдат, вераваў кірмаш. Прадаваліся сабакі, кошкі, птушкі.
«Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Перадача Вячеслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Легенду пра сабачы ці птушыны рынак, збудаваны на месцы вайсковых могілак, спадар Шыбека я не аднойчы чуў, але не вельмі ў гэта ўсё ж хочацца верыць. Ці сапраўды пад пляцоўкай колішняга рынку, цяпер пад сучаснымі жылымі будынкамі, пахаваныя ахвяры першай усясветнай вайны?
Сапраўды, старажоўскі жывёльны базар на былых брацкіх вайсковых могілках дзейнічаў. Такім чынам, месца пахавання расійскіх і беларускіх салдат не толькі не захоўвалася дзяржавай, але была апаганена. У 1915 годзе Менск ператварыўся ў прыфрантавы горад, дзе штодня ў шпіталях, на вакзалах і прама на вуліцах паміралі сотнямі расійскія салдаты і беларускія ўцекачы. Да 1918 году іх хавалі разам на брацкіх і варфаламіеўскіх могілках. Да канца 1916 года варфаламіеўскія могілкі заснаваны ў 1915 годзе для пахавання памерлых у цягніках і на чыгунцы ў час эпідэміі прынялі больш 2500 памерлых. У верасні 1915 года санітары Менскага чыгуначнага вузла штодзённа хавалі па 100 памерлых. Кальварыйскія могілкі прыйшлося пашырыць, бо недзе было хаваць сканаўшых ваеннапалонных немцаў і аўстрійцаў.
А дзе дакладна брацкія і варфаламеевскія могілкі знаходзіліся?
Брацкія вайсковыя могілкі ахвяр першай сусветнай вайны зараз займаюць гарадскія кварталы паміж Старавілінскім трактам і вуліцай Чарвякова. А на былых варфаламеевскіх могілках размясціліся гарадскія кварталы паміж вуліцамі Чыгуначная і Разінская.
У новы постсавецкі час стаўленне да першай сусветнай вайны змянілася, а да могілак, дзе пахаваныя ахвяры той вайны, не. У чым жа справа?
Відаць таму, што гэта зараз не прыносіць ніякіх палітычных дывідэндаў. Пра брацкія могілкі не ўспамінаюць. На іх месцы, дарэчы, варта ўзнавіць праваслаўную капліцу, якая была пабудавана там у 1915 годзе, і будаўнічыя планы, якой захаваліся. Тым больш, што ў сталіцы няма ніводнага помніка ахвярам першай сусветнай вайны. Нібы гэтая трагедыя не існавала ў гісторыі Беларусі. Вядомы даследчык культуры Менску Владзімір Дзянісаў звяртаўся з прапановай да гарадскога начальства па ўзнаўленні капліцы, але яго ніхто не пачуў.
Дзіўна, калі ўлічыць, што ў якасці аднаго з прыярытэтаў сённяшняя ўлада ў Беларусі дэкларуе свой клопат пра памяць аб ахвярах другой усясветнай вайны.
Ну а колькі салдат другой сусветнай вайны яшчэ ляжыць у зямлі і простых ахвяр мірнага насельніцтва? Так здарылася, што Мінск аказаўся ў гушчы падзеяў другой сусветнай вайны. Расстрэлы тут пачаліся адразу пасля далучэння заходняй Беларусіі. Потым у горадзе праходзілі ваенныя дзеянні пры наступленні немцаў і пры адступленні немцаў. Мерцвякоў не паспявалі прыбіраць, проста на хуткую руку закапвалі. Немцы расстрэльвалі ваеннапалонных на бульвары цяперашняя Талбухіна. Касцямі ўсыпана мінская гета. Людзі паміралі ад эпідэміі, накладывалі рукі самі на сябе. Цэлыя вуліцы пасля забойства Кубы, Цнянская, Колуса былі ўстаўлены вісельніцамі. Тады пакарана было больш 2000 чалавек. Іх таксама прыбіралі жыхары і закопавалі на месцы. Але ці толькі ж нацысты расстрэльвалі і знішчалі беларускіх грамадзян. Вельмі паказальна, што праз галоўную вуліцу, цяперашні праспект, літаральна насупраць бульвара Талбухіна, дзе расстрэльвалі нацысты, у парке цяперашнім Чылюскінцам НКВД-сты расстрэльвалі пасля вайны тых, хто аказываў супраціўленне вяртанню сюды савецкай улады. Месцамі ахвяраў з'яўляецца таксама і Лошацкі парк. Хутка будзе ў рысе аседласці тэш курапаты. Таму сапраўды атрымліваецца так, што Мінск усеяны касцямі, што Мінск пасля вайны адбудоўваўся на касцях.
Зразумела, што вельмі многія ахвяры тых дыктатарскіх рэжымаў войнаў не заўсёды знаходзілі свой спачын на цывільных могілках. Цывільныя ж могілкі, як і ва ўсіх гарадах, былі неад'емнай часткай гарадскога пейзажу. А дзе раней хавалі цывільных месцічаў, якія паміралі сваёй смерцю? Дзе можна знайсці, калі не самі пахаванні, ды хоць бы нейкія прыкметы тых старадаўніх могілак?
Складывается уражение, что Минск будовался на могилках. Палац спорту стоит на первых могилках старожитного Минску. Палац мастерства, что на Золотой Горце, разместился на былых католических могилках, которые действовали в 790-1925 годах. Молодежный театр, ранее кинотеатр «Спартак», местится на былых православных могилках, которые имели назву «Старожолские», возникли в 795 году и действовали до 1928 года. На трех былых габрейских могилках раскинулись привокзальные корпусы БДУ, по-другому, стадион «Динамо», а так само жилые дома по улицах Коллекторная, была еврейская Сухая и Сумежный сквер. На былых протестантских могилках живут меньшуки из улицы Волоха, а жихары Тимирязевской улицы соседничают с былыми татарскими могилками. Троллейбусное депо по улице Червоной, зараз перенесенное, правда, это место былых могилок войскового шпиталю, открыто в 1848 году. Былые вязковые могилки займая Минская обсерватория побач с автовокзалом Усходний. Прилеглые до давних войсковых могилок в улице прокладены на ускрайку этих могилок. И на самом центре города. Навод московские могилки, закладенные паза городской рысой, опынулись у гуще городской забудовы. Тому так и хочется сказать, осторожно, городжане, вы будуетесь и живете на человечьих костях, а вокруг летают духи предков.
Але мне здаецца, што такая ўжо доля ўвогуле гараджанаў. Калі пашыраецца гарадская тэрыторыя, месцы пахаванняў непазбежна аказваюцца ў рысе горада. І яго жыхары проста вымушаны жыць побач з могілкамі. Здаецца, так ва ўсім свеце.
Але не абавязкова на могілках. В Празе габрейские могилки існуюць с 14 стагоддзя, и зараз яны уявляюць собой музей под открытым небом. У нас же про место знаходжання былых зачиненных могилок нават не ведаюць.
Чем вы можете это патлумачыць?
Найперш скасаваннем приватной власності на землю большевиками. В досоветский час земля под габрейскими могилками, что знаходились в районе сучасной БДУ, належала габрейскому пахавальному товариству, и никто эту землю не мог крануть. Ты габрейские могилки не забудовывались и напередодні Першой сусветной войны. Хоть были закрыты в 1873 году, бо опынулись у 50 саженях от вокзала Либава-Роменской чыгунки. Они просто пустовали, а пустку аховывали вартовники. Такая ж ахова існавала и на еще одних ликвидованных у 1840-х годах габрейских могилках в районе теперешнего стадиона «Динамо». Правда, у летний час могилки служили тады пристанком для бездомных и криминальных элементов. Еще одна причина. Старожилы Минску периодично вычищались у вынику войнов, репрессий, ссылок. Для приезжих же проблема могилок не існавала. Их можно было руйновать и топтать. Ранее месцы похования у вогуле шановались больше, чем зараз. По сучасному законодавству могилки не належат до помников истории культуры, а тому не берутся под особые оховы державы.
А какое выйсце? Як цивилизованно жить побач с могилками?
С подобной проблемой сутукаются жыхары кожного стародавнего города, и это накладывает на их моральный обовязок шановать память про померлых. Усе мясціны, дзе існавалі гарадскія могілкі, павінны мець нейкія знакі, сімвалы, мемарыяльныя дошкі. Там не павінны будавацца забаўляльныя ўстановы.
Вечорком 30 травня 1999 года небо над Менском нечакано почернело, полыхнули маланки, ударил гром, и небы з водоспаду на центр городу обрушилась вода. Сотни молодых людей, якія танцевали на пивном святе ля палацу спорту, кинулись утекать. 59 человек знайшли свою смерть у тисканіні у подземном пероходе на станции метро Няміга. Пивное свято отбывалось на былых могилках старожитного Менску. Метро прокладено на исторических кривавых берегах Нямии.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
Передачу «Белорусская Атлантида без барьеров» подрыхтовал и вел Вячеслав Ракицкий.
Самый легкий контакт со свободой – фраза СМС. Короткий вотбук на винате питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.